Este foi un pleno que, como todo o mundo sabe, despois da moción de censura de fai 10 días, pois correspondía organizar o goberno. Entón, o que se fixo foi dar conta das resolucións da alcaldía polas que se nomean as distintas delegacións, as distintas competencias de cada un dos novos concelleiros e concelleiras que conforman este goberno. Se aproba tamén, que é unha novidade, unha modificación do pleno do mes de agosto, que os plenos ordinarios do Concello de Fene son o primeiro xoves de cada mes, en horario das 6 da tarde. O de agosto, que coincide xusto coas festas patronais de Fene e de Maniños, pois, e en agosto facelo ás 6 da tarde, o día anterior á festa, pois non era un día, ou o día da propia festa en algún caso, ten coincidido, non era moi razonable, entón ese se modifica para as 10 da mañá. Porque entendemos que é máis operativo tanto para quen queira vir ao pleno como quen para os propios concelleiros, para os propios funcionarios, bueno, para todo o mundo, non? Despois tamén se aprobou a modificación das comisións informativas, que tiveron pequenas modificacións en base ao que xa había, que as comisións informativas son aquelas onde sectorialmente se debaten os temas previos ao pleno e onde se informa ao conxunto da representación das forzas políticas, pois de como están as xestións nas distintas áreas. Como o novo goberno ten unha composición diferente ao anterior, pois lógicamente hai que un pouco remodelar algunha área, pois que estaba actualmente nunha comisión e era pasada a outra, unha cuestión máis burocrático ou administrativo que de outro tipo, non? Despois, tamén iba un punto que era modificar, para a semana xa tocaban as comisións ordinarias, entón vai un punto que modificar esas comisións ordinarias porque coinciden en martes do Entroido pola tarde, que ainda no que non é festivo, é o día grande do Entroido e previo ao festivo local. Entón, en vez de facelas de tarde, como estaba aprobado xa desde o principio deste mandato, o que se fai este día puntualmente se xuntan para o luns pola mañá, pois as 4 comisións informativas, e aí xa falaremos nas propias comisións os membros destas comisións, que tamén habrá que reformular a presencia de cada grupo político nas mesmas, porque hai unha modificación da alcaldía e de responsabilidades, pois de falar aí, pois, dentro da propia comisión, cal vai ser o seu horario a futuro. O propio Partido Popular indicaba que o lógico é que foran pola mañán, nós estamos totalmente de acordo, pero ten que ser a comisión, os membros de cada comisión, a que decida o seu horario, onde están os propios grupos políticos e o propio funcionario que levanta ata, o funcionario, non? Entón, eu creo que ten que ser unha cuestión consensuada, onde haya acordo de todos e non que unha parte lle impoña ao resto, non? E despois, por último, se aprobou a proposta de modificación do réxime de dedicacións. Até agora, bueno, xa levaba así tempo, había 2 dedicacións no concello. Realmente económicamente hai cartos no orzamento para 2 dedicacións exclusivas, vale? Pero ata agora o Partido Popular estaba con unha dedicación exclusiva ao alcalde de 41.000 euros aproximadamente, e a portavoz do Partido Popular era concelleira, pois, con non ao 100%, non, desa segunda dedicación que había. Nos o que fixemos foi con eses importes, é dicir, coas mesmas cantidades, facer 3 adicacións parciais, en vez de facer unha exclusiva para o alcalde, fixemos unha parcial do 60%, que, como ben explicou o alcalde, é unha parcial no económico, non na dedicación persoal do alcalde, que vota aquí a mañán, parte das tardes. Pero como todo o mundo ten que saber, unha persoa que ten unha profesión ou que ten, como no caso de Juventino Trigo, unha empresa, para ter dedicación exclusiva tería que renunciar a ter a súa empresa, e lógicamente ele non está na política para vivir da política, senón que ten a súa empresa e vaya funcionando correctamente e sigue sendo responsable da mesma, e non vai a deixar a súa empresa ni facer unha chafullada para poder xustificar estar cobrando aquí, e bueno, e non e sería unha falta total de transparencia e de honradez, e nós aí non vamos a entrar, non? Aínda que ao Partido Popular lle parece mal, e a persoa que di que lle parece mal é a mesma persoa que tuvo unha dedicación parcial precisamente para poder exercer a súa profesión de abogada, que nós compartimos, é dicir, se un ten unha profesión e a pode compatibilizar en certa medida co seu posto de concelleiro ou de alcalde, pois tampouco é nada sangrante, todo o contrario. Nós somos, entendemos que este equipo, este goberno un equipo onde hai varias persoas que van ter unha dedicación, que hoxe se aproban estas, que mañá poden ser outras, é dicir, que non é unha cousa pechada, nem moito menos. Aquí o que fixemos foi, para non entrar xa en modificacións de crédito nin outras historias, partir do que había, e hai dúas dedicacións parciais que non van nominais porque as teñen que aceptar as persoas e teñen que poder asumilas, que pasou no anterior goberno 2015, había unha dedicación para o Partido Socialista que o Partido Socialista nunca colleu, porque quen a tiña que coller, pois non podía, non quixo ou que fora, eu aí non me meto. Nos no acordo político que temos entre as tres forzas acordamos isto e así o aprobamos. A previsión é que as portavoces dos grupos, en este caso Sandra Permoi polo PDG e Mar Piñeiro polo Partido Socialista, sexen as persoas que teñen esas dedicacións parciais, que además son de importes públicos, 19.000 e 18.000 euros respectivamente, 19.000 para Mar e Piñeiro e para a Sandra Permoi 18.000 con a porcentaxe de dedicación, non? Bueno, nos entendemos que o goberno é un goberno plural que ten que na parte económica responder tamén ás necesidades que ten este goberno, no sentido de atender aos veciños e as veciñas de Fene. E unha queixa que hoxe tuvo o PP, que é un pouco extraña, o horario, un pleno que trámite, un pleno que non son cuestións, son cuestións burocráticas ou organizativas, no fundamental, que na parte económica o que se fai é manter o que xa tiñan eles, e crean pues, a súa preocupación é o horario do pleno ás 2:15. A xustificación está clarísima. O goberno, o alcalde, desde que toma posesión, ten que facer as xestións oportunas dentro e fora. E fora xa foi a Consellería do Mar e hoxe pola mañá foi a Diputación e colocamos o pleno. Non pode onde ser a primeira hora, que era o que máis ou menos tiñamos así un acordo tácito entre os grupos, pois poñe a última hora precisamente para poder conciliar toda a actividade política e administrativa cos horarios tamén laborais da xente, que era un pleno que durou 10-15 minutos, non? Que non tampouco interrompeu nada a ninguén, non? Entón, non entende que si toda a crítica do PP é horario dun pleno, pois bueno, é bastante pobre, non, esta crítica.
Gracias.